Takže pokoj Boží, bratře a sestry, všechny zdravím z tohoto místa. A já hnedka půjdu na to rovnou k věci a to moje slovo se zabývá dnes, chci si zabývat problémem, kdy sedění na dvou židlích. Problémem dvou židlí. A my víme, že to je něco, a myslím si, že všichni to víme, co se Bohu nelíbí. Bůh chce, aby jsme seděli pouze na té jedné židli, která je jeho, která jemu se líbí. A ta druhá, to je něco, co nám zjevuje Bible, že není Bohu líbá. Že to něco, co se Bohu nelíbí. A problém někdy je, že, a já si myslím, že všichni se shodneme, že sedět na dvou židli nikdo nechce. Že to nechce Bůh, nechci to já, nechceš to ty, tak pojďme s tím něco udělat. A možná ten první věc, co chci říct, je, že sedět na dvou židli může být příjemná záležitost. Že to může být něco, co je nám příjemné, protože uspokojíme jednak tu duchovní stránku svého života, jo, kdy prostě milujeme Pána, jeho přítomnost, jeho ty boží věci. Takže naše srdce je u Boha, jako, ale na druhou stranu naše srdce uspokojí i touhu po těch tělesných věcech, po něčem, co se Bohu nelíbí, po něčem, co nám je možná příjemné, po něčem, co prostě je pro nás důležité, ale pro Boha je to světské, tělesné, hříšné. A my někdy uděláme, že tu druhou židli zamčeme do nějakého pokoje, kam si chodíme tajně sednout a nechcem tam nikoho pustit, nechcem tam pustit Pána Boha, nechcem tam pustit nikoho dalšího, aby otevřel ten zamčený pokoj, protože je to něco, co jako zůstává, co nechceme řešit, co nechceme prostě měnit ve svém životě, nebo jsme se to zkoušeli měnit a potom řekneme, já to vzdávám, protože já už jinej nebudu a ať si lidé zvyknou na to, jaký jsem, ať prostě se s tím smíří, ať se s tím smíří Bůh, ať se s tím smíří bratři a sestry, ať se s tím smíří celý svět. A já bych se chtěl podívat a chci říct hned na úvod, ale jedno velmi důležitou věc a nebojím se to říct, že sedění na dvou židlích je cesta do záhuby. Cesta do záhuby pro nás, křesťany. A proto je bytostně důležité, aby tu druhou židli jsme zničili, zlikvidovali, aby neexistovala v našem životě. A já se chci podívat do Starého zákona za doby Eliáše, ale budu se taky zabývat Novým zákonem a tím bych možná začal, že se podíváme a přečteme si zajímavé slovo, kde sedí v Novém zákoně lidi na dvou židlích v Lukášově evangeliu ve 4. kapitole od, dejme tomu, 22. verše, kdy Pán Ježíš přichází do Nazaretu, zvěstuje jim radostnou zvěst, že ho Pán Bůh pomazal, aby dělal krásné věci, lidi osvobozoval, přinášel radost, přinášel prostě svobodu, vězně propustil a teď jako prostě lidé poslouchají v Nazaretu a teď si přečtem, co tady prožívají. Všichni mu přisvědčovali, když mluvil, souhlasili, znamená, a divili se slovu milosti vycházejícím z jeho úst. Ano, bylo to něco, co se jim líbilo, a říkali, což to není syn Josefův? A on jim odpovídá, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učin i zde, kde jsi doma. Řekl, amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově ze Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen sýrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na nějž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. Amen. Tolik z Božího slova. Zde vidíme klasický příklad lidí, kteří sedí na dvou židlích. Lidé z Nazaretu očekávali, že když přijde Pán Ježíš, a těšili se, že se budou konat velké divy a zázraky. Oni se dozvěděli, co se dělo v Kafarnaum, a očekávali, že možná u nich ty zázraky budou ještě větší, protože konec konců Pán Ježíš je přece náš domácí, a tak možná měli nárok jakože nějakou protekci, že by to mohlo být super. A očekávají prostě určitou senzaci. Jejich srdce je připravena tímto směrem. Jejich srdce je připraveno tímto směrem. A oni neměli zájem vůbec v tu chvíli odstraňovat nějaké zlo ze svého života. Neměli vůbec v tu chvíli nějakou bázeň před Bohem. A prostě toužili po Boží přítomnosti, toužili po tom duchovním větru, aby se něco dělo, aby něco vanulo, nějaký nadpřirozeno, aby se dělo. Vidět to na vlastní oči, ty zázraky, tu senzaci, to, co prostě slyšeli, že se dělo v Kafarnaum. A vůbec je nezajímalo, že ve svém životě je uzemčena nějaká druhá židle, kterou vidí Bůh, která Boha trápí. A tak Pán Ježíš, možná ač nerad, je vedený Duchem Svatým, aby jim řekl něco, co nechcou vůbec slyšet. A odhaluje jejich nitro. Ještě tam byl jeden problém. Protože lidé říkají přece, což to není syn Josefův. Ten velký problém, který vidím, že oni vidí více, když Pán Ježíš přišel, oni vidí více člověka než Boha. Oni vidí více člověka než Boha. V tu chvíli by se Pán Ježíš pro ně stal jakýmsi kouzelníkem, čarodějem, který jim umožní vidět nějaký zázraky. A toto je velký nebezpečí. Oni se upínají, protože Pán Ježíš je od nich. Oni vidí víc toho Ježíše, který s nimi žil, než toho Boha, který skrze něho jedná. A to je problém někdy možná i pro nás. Nesmíme se nikdy upnout k člověku. Víte, přijdou věhlasní kazatelé, lidé, kteří dělají divy a zázraky, lidé, kteří mají mocné slova. A cokoliv řeknou, najednou může být pro nás absolutní pravda. Můžou nám říct, co máme dělat, můžou nám prorokovat, můžou spoustu věcí. Ta chyba není v nich, ale chyba je někdy v nás, že my si zbošťujeme lidi. Kdy visíme na každém slovu toho člověka, jakoby nějaká papežská neomylnost byla na něm. A potom se stane, že Boha upozadíme. Najednou více vidíme mocného člověka než mocného Boha. A na to si musíme dát pozor, protože všichni lidé jsou omylní. A pamatujme na jednu věc, že když k nám Bůh mluví, nebo když nám Bůh něco řekne i skrze někoho, tak je potřeba, aby jsme hledali Boha sami, aby nám odpověděl do našich problémů. Protože vám chci říct jednu věc. Protože jestliže se týkají věci tvýho života, tak si pamatuj, že Bůh bude chtít tobě mluvit osobně. Že On ti chce promluvit do tvé konkrétní situace. On očekává, že budeš hledat jeho tvář, že se budeš modlit, že budeš prostě usilovat, aby promluvil. A možná potom určitý prorok ti potvrdí něco, co ty sám prožíváš. Ale jestliže se ty upneš člověku jako neomylnosti, byť je to nějaký slavný kazatel, kterýho si Bůh mocně používá daleko víc, než zná všechny dohromady, tak si musíme uvědomit, že i tento člověk může být omylný. A to je normální. Je normální, že se mýlíme my lidé. A nesmíme se upnout, protože potom se někdy upne k nějakému slovu. Ono se nenaplní a nás to může zlomit vejpůl. A proto moje rada, vždycky do naší situace hledejme Boží tvář, protože Bůh chce mluvit do tvé situace. On ti chce dát povzbuzení. On ti chce dát prostě nějaký slovo, který se tě dotkne. Který ti pomůže. On ti chce dát odpověď do tvé situace. Ale když ne přímo konkrétně, třeba jestli budeš to nebo ono, ale třeba nějaké slovo povzbuzení. A on očekává, že my se na to budeme ptát. A proto si musíme dát pozor na to, aby jsme někdy neviděli, neupínali se k člověku víc než Bohu. A to byl tady problém nazarečtí, kteří vidí toho Ježíše, který s nima vyrůstá, ale nevidí tam nevnímají Boha, nevnímají, že Bůh chce něco dělat v jejich životech. A Pán Ježíš odhalil, co v nich skutečně je. Co v těchto lidech bylo, kteří se podivují, zbožně sedí ve shromáždění a za chvilku, za pár minut na toho chcou zabít. Dovíte si to představit? Ti lidé, kteří prostě byli všichni věřící, těšili se pár minut na to, jenom proto, že Pán Ježíš jim odhaluje, že něco v jejich srdcích není v pořádku, se rozuří takovým způsobem, že ho chcou svrhnout dolů. To je paradox, teda tohlensto. Ale je to tak a Bůh odhaluje jejich srdce. Možná to někomu pomohlo. Možná až opadly emoce, až se ty lidi uklidnili někteří, tak si řekli, co jsme to vlastně chtěli udělat. Co se tam ve mně objevilo najednou za takový zlo. Já jsem nevěděl, že v mém srdci najednou jsou takovýto věci. A možná jim to pomohlo. Některým nakonec. Kéžby. Já nemůžu zapomenout na slova Rudka Bubíka, který říkal, že když napomeneš ovečku, tak se stáhne a sklopí hlavu, ale když napomeneš vlka, tak na tebe vycení zuby. A tohle přesně udělali oni. Vycenili zuby na Pána Ježíše jako na největšího zločince a chtěli ho zabít. Zvláštní situace. A přitom Ježíš jim přinesl ještě větší zázrak, který potřebovali. V tu chvíli pro ně to byl ten největší zázrak. Ne to, že by tam velká Boží přítomnost, ale to, že jim dal šanci, aby mohli činit pokání. Že jim dal šanci, aby mohli napravit svůj život. Aby jednou mohli s Bohem být v nebi a radovat se. On jim dal šanci. On jim dal větší zázrak, než to, kdyby se tam díly nějaké senzace, na které by lidi reagovali. A to podobné, co se dělo v Nazaretu, se dělo právě v Izraeli za proroka Eliáše. Na Karmelu se stal velký zázrak. Lidé uvidí demonstraci Boží moci. My si musíme uvědomit, že tenkrát v té době Izrael byl velmi odpadlý. Uctívali Hospodina a taky uctívali Bála. Seděli přesně taky na dvou židlích. A teď na Karmelu sestupuje Boží oheň. Neskutečným způsobem vidí něco nadpřirozeného, co prostě uchvátilo. A když vidí, jak ten oheň sestupuje z nebe, tak všichni křičí, Hospodin je Bůh. Křičí Hospodin je Bůh. Celý ten národ křičí Hospodin je Bůh. Emoce byly fantasticky rozjetřeny. Poskakovali, radovali se, objímali se. Hospodin je Bůh. Za pár dní na to byli zase ve stejných kolejích, jak předtím. Eliáš po této bitvě na Karmelu sedí nešťastný a přichází mu zpráva, že ho Jezábel chce zabít, královna. Klidně mu řekne, ta Jezábel, která viděla možná z okna ten zázrak, ta Jezábel, která byla účastna toho, co Bůh udělal, klidně mu řekne, já tě zabiju. Kdo se zastal Eliáši, aby ho bránil? Kdy Eliáš ze strachu utíká pryč? Nikdo se nezastává, nikdo ho nebrání. My Eliáše nedáme, protože Hospodin je přece Bůh. Nikdo. Všichni byli zalezlí zbaběle ve svých domech. Neprojevila se žádná odvaha ani statečnost. Chci říct, že zázraky nemůžou nikdy proměnit člověka. Zázraky můžou člověka nakopnout. Můžou ti dát motivaci, aby šel za Pánem. Aby začal něco dělat ve svém životě. Dají ti motor. Můžou tě povzbudit. Ale nikdy nemůžou proměnit tvoje srdce. Nikdy nemůžou proměnit svoje srdce. Když budeš účasten a vidět jakýkoliv zázraky. Ale může ti to pomoct. Může tě to povzbudit. Může tě to nakopnout. Ale mnohdy se stává, že emoce se nakopnou do nějakých velkých výšin a potom najednou uvadnou. A za týden najednou zjistíš, že seš ještě větší frustraci než týden předtím. Ano, i to se stává. My se teďka podíváme ještě, než co se stalo před Karmelem, protože to je zásadní, k tomu právě mluví pán Ježíš v tom Nazaretu, kdy Eliáš prostě vyhlašuje období sucha. To bylo něco neskutečného. Jakub, když se podíváme 5.17, ukazuje a zjevuje jednu velkou pravdu. Že to sucho na Izrael přišlo na základě Eliášových modliteb. Těsně předtím, Jakub, Eliáš byl člověk jako my. Tady to je úžasné, jak Bible říká, Eliáš byl člověk jako my. Když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo, v zemi po 3 roky a 6 měsíců. 3,5 roku nepršelo na základě Eliášových modliteb. A ještě předtím je napsaný, že velkou moc má modlitba spravedlivého. Všimněte si, že Bible neříká, že velkou moc má Eliáš, že Eliáš je mocný, ale píše se, Eliáš je stejný jako ty, ale velkou moc má modlitba spravedlivého. Jo, tady zase vidíme, že Bůh je vyvyšován, ne Eliáš. No a představte si to, že Eliáš se vyhlásí, že nebude pršet. A hned se musí jít schovat. Hned se jí musí jít schovat, když se začalo tohle dít, protože hned ho chtěli zabít. Tak jak pán Ježíš je v Nazaretu. Hned ho chtěli zabít. A ti proroci a Eliáš se musí utíct a schovat, protože by ho zabili. Bůh ho nadpřirozeně opatruje u potoka Keritu, Havraní mu nosí maso a vodu, zázračně. Ale co chci říct, že pochopili ti lidi, pochopili ten izraelský národ, že to sucho přišlo kvůli jejich hříchům, pochopili to většina toho národa, nepochopili. Všechnu vinu svedli na Eliáše, Eliáš za to může, Eliáš je ten, kdo nám způsobil tohle prokletí, díky němu trpíme. A přitom neměli daleko od sebe Boží slovo, které mluvilo přímo do konkrétní situace. Oni nebyli takový, kdo ví, tak je to Boží soud, není to Boží soud, je to fakt od Boha. Bůh promluvil zrovna v téhle oblasti do jejich situace. Pojďme se podívat, abyste mě věřili, že to je pravda. 5. Mojžíšová, 11. kapitola 16 až 18. Co říká Bůh Izraeli? Střeste se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. To by Hospodin splanul proti vám hněvem a zavřel by nebesa, takže by nebylo deště, z půdy by se nic neurodilo a vy byste v té dobré zemi, kterou vám Hospodin dává, rychle vyhynuli. Děkuji. Ale těsně předtím říkal, ale on říká, a já jsem to nechtěl číst, ale když budete dělat to, co mně se líbí, tak budete mít dešťu, úrody a všeho dostatek. Oni měli jasný slovo. Zajímavé je, že nikdo nevnímá. Pojďme činit pokání, pojďme se pokořit před svým Bohem, pojďme národe, my jsme zřešili to sucho, víte, to muselo být hrozné. 3,5 roku nepršelo, dovedete si to představit? Dovedete si představit, jak ti lidi trpěli? Trpěli jako koni. Oni tam umírali, oni tam prostě měli obrovské soužení. Já si to nedokážu představit, ale to muselo být peklo. Přesto všechno trpělivě snáší soužení, aniž by řekli, my jsme viníci. Pojďme učinit pokání, pojďme prosit Boha o smilování. Nenašli se, aby tohle učinili. A Achab jako král už vůbec ne. Takže oni nechtěli připustit, že jsou hříšníci. To je ta zamčená židle. Ne, já nechci si. Mně to, já takový nejsem. Ta zatracená pícha nás někdy sráží tady tímto způsobem. Neochota prostě vidět kas ve svém srdci. Zamčeme to. Mně se to totiž líbí. Já to nechci opustit, já se toho nechci vzdát. A nebyla tam hlavně žádná pokora. Achab, teď se podíváme na rozdíl, když se Achab se setkává s Eliášem po těch 3,5 roku a podíváme se, jak co říká, jaký měl postoj v srdci a potom se podíváme, jaký postoj v srdci měla vdova ze Sarepty. Pohanka, nevěřící. A teď se podíváme na ten rozdíl. Když se setkává Eliáš s Achabem, tak Achab mu říká, To si ty... Počkejte, já to... Chci najít úplně. Hledám to, tu větu, kterou řekl ten... Jo, když Achab uviděl Eliáše, řekl mu, jsi to ty, jenž uvádí do skázy Izrael, to byla úvodní věta. On obviní i Eliáši, my kvůli tobě, to seš ty, kdo nás tady přivedl do té skázy. Vidíte tu píchu, tu aroganci, tu neochotu odemčit prostě ten pokoj, kde je ta židle, ta hříšná židle, to prostě, že on ani ve snu si nechtěl připustit, že by to bylo kvůli tomu, že žije odpadlicky, že uctívají Bála, že dělají to nebo ono. Nechtěl to prostě pustit ven. A tak obviní, a to byl věřící, a takových lidí s tímto postojem Achaba tam určitě bylo hodně. Protože nikde nečteme, že by ten Izrael jako šel do sebe a činil tam nějaký pokání. Ale co řekla vdova, když Eliáš je poslán do Sidonu, k vdově ze Sarepty, nevěřící vdova. A oni říká prostě, aby mu připravila jídlo, vodu a chleba. A ona mu odpovídá, jako živ je Hospodin, tvůj Bůh. Zajímavé. Nemám nic upečeno, mám ve džbanu jen hrz mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro tebe, pro sebe a svého syna, najíme se a zemřeme. Vidíte ten rozdíl? Tu pokoru, kterou měla vdova, nevěřící vdova, se dozvěděla taky, proč je sucho. Ona začala taky, ona věděla, tady v té větě, ona říká Eliášovi, jako živ je Hospodin tvůj Bůh. Ona věděla, kdo je Eliáš, ona věděla, kdo je Hospodin a ona věděla, proč přišlo sucho. A ona, jako nevěřící, se pokořila a přijala to jako spravedlivý Boží soud. A proto říká, ano, my jsme hříšníci, já jsem Bůh spravedlivě trestá a proto já umřu, protože už nemám dál z čeho žít, ale přijímá to naprosto s pokorou, bez jakoukoliv arogance, obviňování a Bůh ji zachránil. Protože Bůh pokorným dává milost. A milost je největší komodita, kterou můžeme od Boha dostat. Protože v milosti je Bůh naprosto neomezený. Jestliže Bůh dává milost, může udělat cokoliv. Může udělat cokoliv prostě, pokud jemu dám prostor pro milost. Pokorným Bůh dává milost. A vdova byla zachráněna. Vdova byla zachráněna. Víte, je rozdíl totiž sedět na dvou židli nebo na jedné. Je fakt, že i z té jedné židle můžeme spadnout, protože nejsme dokonalí, ale Bůh nás na ní znovu posadí. Ale pokud si necháme i ty druhou, tak to je špatný. Je velký nebezpečí. To je prostě nebezpečí. Protože to nechci řešit. Nechci činit to pokání. Mně se to líbí. Já to chci ve svém životě. Já si nemyslím, že je to tak hříšný. Vytvořím si svoji morálku podle svého přesvědčení. Vytvořím si své hranice podle svého uvážení. Samozřejmě, rozumně, vím, že nemůžu cokoliv, ale vytýčím si ty hranice podle sebe. Ne podle toho, co Bůh říká, že je dobré, že si přeje. Podle sebe. A nechci to měnit. Nenechám Boha mluvit do svého života. Nenechám Boží slovo, aby mě konfrontovalo, aby mě usvědčovalo, aby mě vedlo k pokání. Prostě to uzamču. A běda, kdo by mě na to ukazoval. Běda tomu, kdo by to chtěl vytáhnout na povrch, tak bych mu ukázal. Víte, ale Bůh očekává, že budeme bojovat o svoji duši. To je zápas o duši. A to není zápas, který se děje tak, že někdo mávne kouzelným proutkem a jsme najednou ze všeho venku. To je zápas, který musí každý z nás podstupovat. Je to boj a Bůh očekává, že do toho boje se pustíme. Že budeme bojovat a on se dívá do srdce, o co nám jde a jestli vidí upřímnost, tak vám můžu garantovat, že zvítězíme. Jestli vidí Bůh upřímnost, protože my bojujeme. A kdyby jsme 100krát prohráli, ale Bůh vidí, že chceš bojovat dál, ale jakmile řekneš, že já nebudu bojovat, já to vzdávám, já to uzamču, já to nebudu řešit, já prostě si to nechám, nebo mně se to líbí, v tu chvíli se dostáváme na velmi nebezpečnou cestu. A ta cesta nevede dobře. Bůh očekává tento zápas o duši, že budeme podstupovat. Já se chci, aby jsme si teď přečetli ze zjevení list do Sard. Můžeš to vysvítit? Zjevení list do Sard, 3. kapitola, 1 až 5. Ty slova se vám nebudou moc líbit. Andělu církve v Sardách píš. Toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Zlí jazykové by dokonce řekli, že nám Bůh tady vyhrožuje. Ale já tomu nevěřím, protože já věřím, že Bůh nás miluje a proto nás varuje a to je rozdíl. A víte, i to je Boží láska. I to, co čteme, je Boží láska. Protože kdyby nás Bůh nemiloval, tak by nám to zaobalil. Řekl by nám to daleko jinak. Ale on chce, aby se odhalilo naše srdce. A proto nám to říká. Jenom z toho důvodu, že nás miluje. Protože mu záleží na tom, aby to s náma dopadlo dobře. Kdyby na nás nezáleželo, tak to zaobalí, tak to neřekne. A on to řekne tak, aby jsme vyskočili ze židle. Aby jsme se probudili a najednou řekli, aha, podle jména si živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Nebo zhledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň si tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj. A nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, toto nebudu číst, ale teďka 5. verš. Kdo zvítězí, bude oděn bělosným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli, říká Boží slovo. Ano, to je slovo, kdy Bůh říká, že má připraveno vítězství. Že my jsme připraveni a očekává, že budeme vítězit. Že odemčeme ten zamčenou komnatu a porazíme, zvítězíme. Bůh neříká, aby jsme se smířili s porážkou. A ten boj je o tom, jestli zachováme Boží slovo nebo ne. Nazarečky místo pokání se rozhořili, chtěli Ježíše zabít, Achab a mnozí další se taky rozhořili a chtěli Eliáše zabít. A to je ten důvod, proč vdova ze Sarepty, proč syrský Náman, protože Izrael nechtěl dělat pokání. Izrael nechtěl dělat pokání. A já vám řeknu jednu věc. Bůh má na nás daleko větší nároky, než na nevěřící lidé. Na nás má Bůh větší nároky. A chci říct, že mnozí nevěřící jsou stále připraveni se pokořit před Bohem a dostanou šanci. I dnes je mnoho nevěřících, kteří stále dostanou šanci od Boha, protože budou jak ta vdova ze Sarepty, pokoří se. Ale musím taky říct, že mnozí věřící tu šanci ztratí. Nepohoršujme se nad hříšným světem, ale pohoršujme se nad svými vlastními hříchy. Pokud si hlídáme poslušnost, jsme upřímní před Bohem a každého dne neseme kříž, tak se nemusíme bát, že nerozpoznáme Boží vůli. On nás povede Duchem Svatým. Víte, já chci říct jednu takovou důležitou věc, prohlášení, že Duch Svatý, jsem o tom plně přesvědčen, nepovede nikoho, kdo nenese kříž každý den. Duch Svatý nikdy nikoho nemůže vést, kdo nenese každý den svůj kříž. A někdo si říká, mě vede Duch Svatý. Ale víte, jestliže nesem svůj kříž, tak bojujeme proti svým chtíčům, vítězíme nad nimi. Rozhodujeme se každý den prostě o ten zápas, že to podstoupíme, že to nevzdáme. Že víme, že musíme volat k Bohu, aby byl naší posilou, aby nám pomohl, protože to sami nezvládneme. Ale půjdeme do tohoto zápasu. To je, že neseme kříž. Něco, že se vzpíráme svému vlastnímu tělu, svým chtíčům a voláme k Bohu, pane, pomož, protože já vím, že mě to stahne. Já vím, že mě to dostane. Já tě potřebuju. A je to zápas. A Bůh se dívá na srdce, jestli ten zápas jsme ochotní vést, anebo je nám to jedno. Nebo jsme líní to podstupovat. prostě necháme to být. A když to necháme být, tak prohrajeme. Ale Bůh říká, že kdo zvítězí, ten dojde. Toho jméno nebude vymazáno z knihy života. A proto, víte, někteří vždycky říkají, je to Boží vůle, co prožívám. Eliáš se nemodlil, protože by neměl rád Izrael. On se modlí, protože mu to Bůh řekl, že mu to položil na srdce. On se možná ani tak modlí nechtěl, aby přišlo sucho. On taky nechtěl sucho, ale on se tak modlí, protože on byl tak blízko Boha, že on raz jasně rozpoznává Bůh. On se podřizuje Bohu. On se podřizuje a modlí se a vyhlašuje sucho, protože se podřizuje Bohu. A někdy my, co děláme, co nás napadne a voláme, Bože, teď nám to požehnej. Všechno, co nás napadne, chceme, aby nám Bůh požehnal. Ale Bůh nás chce vést, aby my jsme se podřídili, co On chce, co On má připraveno. K tomu vede cesta kříže, zapírání se, bojů. K tomu vede cesta, aby jsme získali citlivost na Ducha Svatého, protože jen tak nás Bůh může vést. A tu citlivost na Ducha Svatého získáme jedině na modlitbách. Tak jak Eliáš, nebude tam žádná jiná zkratka. Nemůžeme uzískat, že to na nás někdo dá, že na nás někdo vloží ruce a my už budeme jiní. Že nás promění během jednoho okamžiku a my najednou už jdeme úplně v jiném duchu. To si každý musíme vybojovat. To je prostě ta naše víra, to je ten náš zápas. To je ta úzká cesta, po které jdeme. Ale ta cesta vede k vítězství. A proto na závěr tady chci říct, že co jsem řekl na úvod, doufám, že každý z nás chce sedět na té jedné židli. Že tu druhou nechceme. Nikdo ji nechce. Chceme všichni tu jednu a pokud možno, tak s ní padá co nejméně. Ale víme, že pokání nás na ní navrátí zpátky. Pokání nás navrátí zpátky prostě. I kdyby jsme udělali cokoliv. Pokání, upřímné, protože Bůh je takový, že nám dá odpuštění milost. Bůh vždycky se skládí k těm, kdo se pokoří. Vždycky, nikdy to není žádná chyba. Vždycky je to vítězství. Ať ta Boží cesta, ať jdeme po té Boží cestě vítězně, protože kdo zvítězí? Bratři a sestry, přejme si, aby jsme vítězili víc a víc na každý den nad svými hříchy, nad svými tělesnostmi a rozdupejme tu druhou židli, neseďme na ní, protože ať vás by zavedla bohužel do záhuby. A to nikdo z nás nechce. Ať vás Pán Ježíš požehná. Amen.